interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cartea Exodul, cea pe care o studiem noi, se vorbește despre cele 12 seminții ale lui Israel. Pentru cei care nu cunosc, de ce erau 12 seminții ale lui Israel?
Pentru cei 12 fii ai lui Iacob, este un număr al făgăduinței. Când Domnul îi face făgăduință lui Isaac și lui Abraham, vorbește despre Iacob, din el vor ieși 12 voievozi. Acum, același lucru făcuse Domnul și pentru Ismael. Ismael a fost fiul lui Abraham, primul fiu al lui Abraham. Și când Abraham a mers să pledeze pentru fiul lui, care fusese despărțit de familie și se afla acum separat cu mama lui Agar, Domnul l-a liniștit și a spus: și voi, lasă-l pe Ismael, că l-am și pe el în vedere. 12 voievozi vor ieși ca urmași ai lui. Ei, face același lucru și cu Isaac și spune: și din tine. Și din tine vor ieși 12 voievozi, nu vei fi mai prejos. Pentru că ne amintim că în timp ce Ismael avea 12 fii, 12 voievozi, Isaac a avut doar 2 fii și aia se certau între ei și urmașii lui Edom sau lui Esau, nu știu pe unde sunt, păgâni, dar Domnul își împlinește făgăduința pe care o făcuse lui Abraham și lui Iacob. Îi face și lui Iacob. Și sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Acum nu este timpul și locul, dar am putea să discutăm despre semnificația numărului 12 în matematica cerului. Are un rol simbolic deosebit numărul 12 în discuțiile sau în informațiile pe care Dumnezeu ne le transmite nouă ca oameni.
Cum a decurs procesiunea specifică de închinare în Exodul, la capitolul 24?
A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderile de tot și să înjunghe taur ca jertfe de mulțumire. A trimis pe niște tineri, poate că erau niște întâi născuți, așa după cum ne arată capitolul 22 cu 29. Domnul spusese să nu pregeți, să-mi aduci pârga secerișului tău, culesul viei tale, să-mi aduci pe întâi tăi născut dintre fiii tăi, să-mi aduci mie. Întâiul născut dintre oameni sau animale sau pârga erau închinate totdeauna Domnului. Și vedem și pe Moise aici la fel face. El aduce niște tineri puternici, au adus mai mulți tauri ca jertfă să mănânce întreg poporul, că era o jertfă de mulțumire, și să stea la masă, să aibă o masă. Eu sunt impresionat că acești tineri au slujit ca preoți până la instituirea preoției levitice. Ei au adus jertfa. Preoții, mai târziu numai preoții pot să facă lucrul ăsta. Probabil că acești tineri au fost aleși din pricina priceperii lor de a proceda cu animalele care se opuneau. Arderile de tot simboliza consacrarea personală și lepădarea de sine, după cum ne spun psalmii. Jertfele de mulțumire erau pentru reînnoirea părtășiei cu Dumnezeu, reînnoirea unui legământ. Și ei tocmai ratificau un legământ. Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femească, să o aducă fără cusur înaintea Domnului. Așa erau jertfele de mulțumire, erau fără cusur. Și cuvântul acesta, jertfa de mulțumire, vine dintr-un cuvânt ebraic, shalem, care înseamnă a face pace. A face pace. a plăti în întregime, deci faci pace cu Dumnezeu și plătești. Caracteristica specială a jertfei de mulțumire era o masă comună cu care avea loc în incinta sanctuarului, la care predomina bucuria, fericirea, oamenii, indiferent ce funcție aveau, stăteau de vorbă între ei, stăteau împreună. Era o sărbare de bucurie pentru faptul că pacea exista. Și ei erau fericiți că în sfârșit acum se stabilește pacea dintre Dumnezeu și ei. După ce l-au refuzat pe Domnul acolo la Sinai, probabil că ei s-au simțit puțin, nu prea le-a plăcut ce făcuseră. În sfârșit acum Domnul face pace cu ei. Da, nu se poate concepe o bucurie mai mare ca aceea de a fi în pace cu Dumnezeu. Ăsta e și testamentul, să zicem așa, pe care l-a lăsat Domnul Iisus. Cum a zis? Vă las pacea, vă dau pacea mea. Pacea lui Hristos este acea asigurare liniștită care vine din încrederea în Dumnezeu. Și asta poți să o aibă oricine. Am auzit cum se salută creștinii dintre ei. Pacea Domnului. Se salută unul pe altul cu acest salut. Hristos a spus aceste cuvinte despre pace chiar în apropierea evenimentelor de la Ghetsemani și de la Golgota. El știa ce l-așteaptă, dar nu s-a dat înapoi. El știa cum să se poarte oamenii cu el, dar nu s-a dat înapoi. Inima lui era plină de pace și de iubire. El știa în cine s-a încrezut, a rămas în asigurare că tatăl său l-a iubit. El n-a putut să vadă dincolo de porțile mormântului. Speranța n-a putut să-i prezinte ieșirea din mormânt ca învingător, nici să-i spună despre primirea jertfei de către tatăl. Nu știa nimic despre astea, dar prin credință el a biruit. El a știut în cine a crezut și era sigur că toate se vor sfârși cu bine. Asta este pacea pe care ne-a lăsat-o el prin testament. Asta înseamnă jertfă de mulțumire. Asta e mulțumirea pe care o putem aduce noi astăzi, jertfa de mulțumire pe care o putem aduce noi astăzi lui Dumnezeu. Am vorbit într-o ocazie trecută despre felul cum, dacă noi nu mai aducem jertfe, nu mai avem altare, noi cum ne închinăm lui Dumnezeu? Dar noi aducem jertfă. Avem altar de fiecare dată și aducem jertfă, dar este jertfa Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El s-a dat jertfă odată pentru totdeauna și pentru toți cei care cred în El. Și când noi mergem înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune să cerem iertare, să cerem putere, spunem în numele Domnului Iisus. Deci noi venim cu jertfa Domnului Iisus. Deci avem jertfă. Venim, jertfa asta pe altar, pe Golgota a fost adusă. Și noi nu ne prezentăm niciodată înaintea lui Dumnezeu fără jertfă. Pentru ei era o anticipare, altarul și jertfa. Toți spre Domnul Hristos veneau. Noi acum nu mai avem nevoie de anticipare, că s-a întâmplat și noi venim cu credința și încrederea că așa a fost. Am prezentat mai înainte puțin paragraful acela dintr-o carte binecunoscută nouă, Hristos Lumina Lumii, care spune că așa a procedat și Domnul Iisus. Și El, chiar dacă era Mântuitorul, ca om, el, nici El n-a știut mai dinainte totul. El n-a jucat doar un rol. El, ca și noi, n-a putut să vadă dincolo de porțile mormântului, cum nu vedem și noi, dar a crezut în ceea ce citise și învățase. Speranța lui pe care o avea nu i-a spus, gata, tu vei fi mingător, totul este doar așa, joci un rol, domnule, faci o formalitate. Nu, așa. Nu. El n-a știut de lucrurile astea. Însă, cum a reușit el? Doar prin credință el a fost biruitor. Și anume, a știut în cine a crezut și era sigur că toate se vor sfârși cu bine. Exact ce trebuie să facem și noi. N-avem niște dovezi ale perfecțiunii noastre. N-avem niște dovezi ale 100%, doar jucăm un rol. Nu, nu, nu avem această perspectivă. Dar, ca și Domnul Iisus, pentru că am citit cuvântul lui Dumnezeu și ne-a spus că El așa face pentru noi și așa va face, El a crezut și era sigur că toate se vor sfârși cu bine. Așa a reușit Iisus, așa a reușit și noi. Niciodată nu o să ajung să mă văd perfect. Când o ajunge în ziua în care spun, Doamne, acum sunt sfânt, acum sunt perfect, acum chiar merit să fiu în cer, atunci sunt cel mai nenorocit om. Că nu pot să spun așa ceva decât din mândrie. Sau după niște standarde ale mele, care sunt mici și limitate. După standardele alea mă văd eu pe mine perfect. Nimeni nu poate să fie perfect decât Domnul Hristos. La judecată, când Domnul Hristos mă va prezenta pe mine, nu mă prezintă că sunt eu perfect în raport de standardele mele. Nu. Mă prezintă pe El și spune, Tată, eu am murit pentru El. Vreau să fie salvat. Vreau, este prietenul meu. Mă iubește, îl iubesc. Vreau să trăiesc cu El. Vreau să fie cu mine în cer. Așa suntem mântuiți. Nu prin merite. Merite personale. Prin meritele Domnului Iisus.
Radio Vocea Speranței.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon.
Arderile de tot mai sunt necesare astăzi?
Nu. Ele simbolizau jertfa Domnului Iisus.
Se mai practică?
Nu. Vor evrei, dacă ridică al treilea templu, vor să instituie și sistemul jertfelor. Dar spun ei, mă refer acum la evreii sioniști, spun ei asta așa ca o aducere aminte a jertfei Domnului Iisus. În Biblie nu găsim așa ceva. Înainte de jertfa Domnului, da, erau aduse ca o lecție. Uite, asta se va întâmpla. După ce s-a întâmplat, nu? Când tipul a întâlnit antitipul, atunci totul s-a încheiat. Domnul Iisus a spus, s-a sfârșit. Când Domnul Iisus a spus acele cuvinte, s-a sfârșit, perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor s-a rupt în două și a devenit o singură încăpere, deci nu mai era ceva secret pentru jertfă, și mielul care urma să fie înjunghiat de preot a sărit cu o putere pe care nu au avut-o ceilalți miei în sus și a scăpat. Și nu l-au adus ca jertfă. Pentru că adevăratul miel se jertfise pe Golgota. Noi nu mai avem nevoie de astfel de jertfe. Nu, ele simbolizau doar jertfa Domnului Iisus. Și asta s-a încheiat când Marea Jertfă a fost adusă. Și Marea Jertfă este valabilă pentru noi astăzi. Nu-i nevoie să mai sacrificăm animalele.
Ce făcea poporul lui Dumnezeu cu taurii înjunghiați pentru mulțumire?
A, da, din versetul 5 ne spune că Moise a trimis tinerii copilor lui Israel, ei au adus arde de tot, jertfe de mulțumire și au adus tauri, deci mai mulți, da? În practica jertfelor de mulțumire, când un taur era oferit ca jertfă, însemna că aducătorul jertfelor era un om semnificativ, unul cu funcții în Israel. Iar în cazul nostru așa este, de această dată sunt oameni semnificativi care aduc jertfa, sunt oameni generoși, ei oferă tot ce era mai bun. Înțelepții spun că o jertfă valoroasă este compusă din două lucruri care de obicei merg împreună. La ce se referă înțelepții? Cu cât sunt mai credincios, cu atât voi fi mai sacrificial în stilul meu de viață, în închinarea mea, în jertfa mea către Dumnezeu și voi dărui ce am mai valoros. Iar pentru închinătorii evrei, taurul era cea mai bogată și valoroasă jertfă. Acum, spune versetul 5, ei au jertfit și au mâncat, au adus o jertfă de mulțumire. În cadrul jertfei de mulțumire, unde se aduna întreaga familie, ei mâncau o parte a acestei jertfe. Deci de aceea au fost înjunghiați tauri, nu erau arși toți, da? Se ardea anumite părți din jertfă ca darul lui Dumnezeu, restul carnii era consumată. În cazul când nu era o sărbătoare cum a fost aceasta, preoții luau partea aceea de carne. Cei care aduceau jertfa, preoții aceia luau și carnea aceea. O consumau, o împărțeau cu ceilalți sau, pe vremea lui Pavel, se vindea și la piață astfel de carne, că se aduceau jertfe multe și era carne bună, carne sfințită, cum ziceau ei, da? Și o mare parte din ea ajungea la piață și era vândută ca hrană oamenilor.
De ce nu era destul să fie oamenii mulțumiți în inima lor și se cereau jertfe animale?
Acum, se cerea și una și alta. Și una și alta se cerea. Trebuiau să fie și mulțumiți în inima lor și să aducă și jertfa, ca un simbol al jertfei Domnului Iisus. Era nevoie de un stimulent pentru bucurie. Jertfa lui Iisus ne întristează, dar ne și bucură. Sigur că avea un rol pedagogic această jertfă. Avea un rol pedagogic. Ei se raportau la jertfa pe care o aduseseră atunci când se bucurau. Noi, astăzi, ne raportăm la jertfa Domnului Iisus. Și bine să ne raportăm permanent la jertfa Domnului Iisus.
Activiștii de mediu de astăzi ar putea spune că l-au pe primul loc de pe lista de vinovați pe Dumnezeu pentru că nu a iubit animalele, pentru că le voia ca sacrificiu, ca să fie el mulțumit.
Da. Cum sunt multe anomalii în viața noastră, da, pe pământ. Potrivit datelor disponibile până în 2023, la nivel mondial se estimează că sunt sacrificate aproape 300 de milioane de bovine, 450-500 de milioane de ovine, 200 de milioane de capre în fiecare an. Această cifră poate varia în funcție de sursă și de schimbările în practicile agricole și de consum. Activiștii de mediu să rezolve întâi problema aceasta și după aceea să le ia la rost pe Dumnezeu. La apariția păcatului, când Domnul le-a arătat consecințele urmării păcatului, printre altele a spus omului, tot pământul va suferi din pricina ta și tot pământul este blestemat. Toată creația, adică nu pământul ca țărână neapărat, ci creația, cei ce trăiau pe pământ. Și asta implica și animalele. Deci, păcatul a atins nu numai pe fiii oamenilor, dar a atins și natura și regnul animal, animalele care erau blânde și prietenoase cu omul și prietenoase între ele au devenit prin păcat, au devenit rele, s-au împărțit în categorii prădători și victime și multe altele. Și dacă Domnul îl sacrifică cu adevărat pe Fiul Lui și dacă oamenii Lui curați sunt omorâți și uciși și ei intră în slujba lui Dumnezeu, uite că Domnul folosește și animalele pentru această lecție. Și asta trebuie să ne doară lucrul ăsta. Ne amintim că atunci când un evreu era sfătuit să aducă o jertfă, un miel de jertfă, trebuia să se creeze o anume relație între mielul acela de jertfă și jertfa în sine. Mielul era adus cu mai multe zile în casă, era ținută împreună cu ei acolo, se îndrăgosteau de el și cine nu se îndrăgostește de un animăluț așa micuț și frumos și blând, un miel. Da, copiii încep să-l iubească și tocmai în momentul ăla când familia ajunsese să-l iubească foarte mult și să-l simte ca un partener din familia lor, trebuie să-l aducă jertfă. Îi dureau foarte tare sufletul pentru lucrul ăsta. Dar Domnul regizează această stare de lucruri tocmai ca să simțim și noi ce a însemnat sacrificiul Fiului lui Dumnezeu pentru Dumnezeu Tatăl, pentru lumile necăzute în păcat, pentru cei care l-au cunoscut pe Domnul înaintea noastră. A fost o durere teribilă a cerului. Asta înseamnă jertfa. Asta, durerea asta Dumnezeu a suportat-o și a ales-o ca simbol ca noi să înțelegem, să ni se trezească simțămintele de iubire, de uimire, de apreciere față de Dumnezeul nostru.
Putem fi mulțumiți cu ceea ce avem? Este o întrebare cu mare temelie, pentru că oamenii spun, este un proverb pe care mereu îl împărtășesc unul altuia în disperarea de a nu putea să aibă parte de tot ceea ce își doresc. Spun că tot ceea ce e bun este imoral sau îngrașă.
Da, sau e ilegal.
Și atunci nu există mulțumire. Deci, putem fi mulțumiți cu ceea ce avem?
Mulțumirea trebuie să fie o caracteristică a oamenilor lui Dumnezeu. Mulțumirea înseamnă, vezi, ea nu este ceva ce ține doar de instincte, sentimente, ci nu, este un scop final al rațiunii. Trebuie să treci prin filtrul rațiunii toată problema asta a mântuirii și a salvării noastre. Și atunci vei înțelege că Dumnezeu a făcut tot ce se poate ca noi să fim mântuiți. Și se poate ca noi să fim mântuiți. Și nu ni se cere nimic pe care noi nu putem să aducem. Că indiferent de statutul nostru social, indiferent de capacitatea noastră intelectuală, indiferent de cantitatea de bunuri materiale pe care le deținem, toate astea n-au nicio legătură cu posibilitatea de a fi mântuit. Pentru că în cadrul planului de mântuire, Domnul nu îți cere decât inima, să-i dai inima, în sens, nu s-o scoți din piept, nu, în sensul că să înțelegi mântuirea, să fii mulțumit, să fii bucuros și fericit, să ai recunoștință că Dumnezeu a făcut pentru tine ce a făcut și că poți să ieși din mizeria în care ne-a adus păcatul. Mulțumirea este platforma pe care se construiește bucuria. Nu poți să fii bucuros decât atunci când ești mulțumit. Ea este un act de recunoaștere logică a realității, da? Și cu ajutorul ei izgonim spaimele. Mulțumirea vine și din încredințarea că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu știu că Domnul îmi vrea binele, îmi vrea pacea. Și chiar eu personal am rugat ca să îngăduie în viața mea acele lucruri și acele aspecte de viață care îmi fac bine și mă duc la salvare. Și când se întâmplă lucrurile astea, eu trebuie să fiu mulțumit lui Dumnezeu. Epistolele și în special Noul Testament abundă în sfatul fiți mulțumiți, mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumiți oamenilor. Aveți acest spirit de mulțumire. Pentru că, așa cum am spus, mulțumirea este platforma pe care se clădește bucuria.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre nemulțumire. Nu numai despre cea a poporului sfânt, ci și despre nemulțumirile noastre, pentru că nici noi nu suntem exemple de recunoștință și încântare pentru ceea ce avem. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.